Jak dlouho ještě zůstanou zavřené české školy? Je nutné uzavřít i takzvané speciální školy, které měly zatím výjimku? Měla by vláda omezit také provoz mateřských škol? Je kvůli nemocným učitelům ohrožena na některých školách distanční výuka? A jak zvládá vláda a ministerstvo školství komunikaci s žáky, jejich rodiči a učiteli? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je prezident spolku Pedagogická komora Radek Šarkézy. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Od úterka je jasné, že školy zůstanou uzavřené i v příštím týdnu, tedy i po 2. listopadu. Je to z vašeho pohledu dobře?
Já si myslím, že ta epidemiologická situace ještě není tak dobrá, aby se školy mohly otevřít. Vláda, když školy zavírala, tak říkala, že by reprodukční číslo mělo být nižší než žádná celá 8 a je teď 1,1.
Upřímně, věřil jste někdy tomu, o čem vláda ujišťovala, tedy že školy se opravdu otevřou znovu 2. listopadu?
Já si myslím, že většina učitelů si to nemyslela, ale vláda si nechtěla vystrašit rodiče a taky jim neřekla, že třeba hrozí, že budou doma s dětmi až do Vánoc.
K těmhle predikcím se dostaneme ještě za chvíli, ale k tomu uzavírání. Vy jste v minulých dnech vyzvali ministerstvo školství jako Pedagogická komora, aby to uzavření rozšířilo i na takzvané speciální školy, které zatím měly výjimku. Co vás k tomu vedlo?
No, učitelé z těch speciálních škol často chtěli uzavřít ty školy už společně s těmi základními, když se zavíral první stupeň základních škol. A tam ještě jako velký rozdíl v tom, že žáci ani učitelé tam nemusí nosit roušky, takže vlastně nejsou ty učitelé jakožto zaměstnanci chráněni. A
špatně se tam... Pardon, že do toho skáču, ale mohou mít respirátory.
Mohou mít respirátory, je pravda, že ministerstvo poslalo každému učiteli 10 nějakých čínských respirátorů pochybné kvality, další si třeba už musí dokoupit za své, ale taky tam dochází hlavně...
Jenom se omlouvám, říkáte pochybné kvality, vy máte nějaké důkazy, že ty rozeslané respirátory nebyly dostatečně funkční,
tak,
nebo nejsou?
Oni nebyly všechny stejné, a některé byly třeba malé, některé byly s prošlou dokonce záruční lhůtou, návod český tam nebyl. Stejné stížnosti, jako když chodili ty respirátory důchodcům, tak se týkají samozřejmě i učitelů. Ale chtěl jsem ještě dodat, že tam dochází jako i k úzkým kontaktům s těmi žáky ve speciálních školách, zvlášť když jsou jako... třeba nemají, nejsou schopní sebeobsluhy a tady ty věci, takže tam jako bylo hodně nebezpečí a sám minister říkal, že začaly růst vlastně počty nakažených a učitelů v karanténě. To jsou tedy vlastně speciální pedagogové a takového učitele nelze jen tak nahradit.
To znamená, že tou motivací je ochrana učitelů, nikoliv ochrana těch samotných žáků. Chápu to dobře?
Já si myslím, že to je obojí. Že ten koronavirus se prostě šíří a můžou nakazit učitelé žáky, žáky učitelé a pak se to přenáší do rodin a šíří se to docela jako nekontrolovaně. A obzvlášť v době, kdy roušky musí být i venku, kdy se strašně omezilo stýkání lidí mezi sebou a sociální kontakty, tak právě ve speciálních anebo mateřských školách pořád jako jsou velké skupiny, které se stýkají po docela dlouhý čas.
Na druhé straně, není tam možnost nějakého řešení, aby alespoň částečně se zachovala ta osobní výuka, že by se přijala nějaká mimořádná opatření, že by alespoň některé předměty se v těch speciálních školách dál vyučovaly prezenčně?
No, když se vydal ten semafor, tak se myslelo, že se to nějak odstupňuje, ale ukázalo se, že vláda tohle jako vlastně neumí a že umí buď plošně všechno zakázat, nebo plošně všechno nařídit. A já bych byl také radši, kdyby třeba ředitelé škol měli tu pravomoc školu zavřít, ať už základní škol, nebo speciálních, nebo mateřských, podle toho, jaká je konkrétní situace v dané škole, anebo v dané oblasti. Ale toto se mohlo začít dělat někdy v září, k tomu jako nedošlo a teď už je ta situace strašně kritická, ty počty nakažených i zemřelých, jsou mezi nimi i učitelé, je velká.
Proč se ptám? Ta otázka míří k tomu, jestli právě pro žáky speciálních škol, tedy pro žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, není extrémně důležitý ten osobní kontakt s vyučujícím.
Tak ona je to vlastně velká škála, co může tomu žákovi být, tak jsou to třeba lehké, těžké mentální postižení. Je to třeba nevidomý žák, žák s poruchami chování, žák s psychiatrickou diagnózou. A nedá se říct, že něco paušálně platí pro všechny.
Tak... A je tedy správné paušálně všechny ty speciální školy zavřít?
Kolegyně, která učí zároveň ve speciální třídě běžné základní školy a zároveň v běžné třídě, říká, že vlastně tu distanční výuku lépe zvládají ti žáci z té speciální třídy.
To znamená, že si myslíte, že ta distanční výuka i pro žáky ze speciálních škol je tou správnou cestou a může fungovat?
Já si myslím, že ve většině případů může fungovat, ale samozřejmě jako u běžných žáků tam může být problém na straně učitele, na straně rodiny, kvůli technice, kvůli připojení. Jsou to vlastně stejné problémy, jako jsou se u žáků prvního stupně základní školy běžné.
Prezident pedagogické komory Radek Šarkéz je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste v tomto týdnu vyzvali nejenom k omezení provozu nebo k zavření speciálních škol, ale také k omezení provozu mateřských škol. Tam byste chtěli to samé, to znamená je kompletně zavřít?
No já jsem zjišťoval tu hygienickou vlastně ten stav v mateřských školách a tam je vlastně daleko horší než v těch speciálních školách a dokonce než byl v základních školách, když se zavírali. Já jsem teda se ptal na ministerstvu školství, jestli mají nějaké statistiky, tam mi odpověděli, že žádné statistiky neschromažďují a ať si obvolám jednotlivé krajské hygienické stanice, tak jsem napsal na ty jednotlivé krajské hygienické stanice v úterý, dneska už mi přišly první odpovědi a třeba z Plzeňského kraje, tam je 29% mateřských škol v karanténě.
29% všech mateřských škol v Plzeňském kraji?
Ano.
A to jsou kompletně ty školky v karanténě, nebo jsou to jenom některé třídy?
Tak někde jsou to jako celé školky, někde je to třeba jedna třída, někde víc tříd, ale taky školka může být třeba jednotřídní, takže těžko se to nějak ještě kvantifikuje, tyhle data mi neposlali z té krajské hygienické stanice, ale podle mě to je alarmující číslo a zrovna v tom Plzeňském kraji bych očekával i třeba nějaké plošné uzavření, ale my jsme spíš byli zase proto, aby ředitelé mateřských škol měli pravomoc školu uzavřít a oni vlastně ji mají. Ve vyhlášce je napsáno, že omezení provozu nebo uzavření mateřské školy o tom rozhoduje ředitel, ale strašně do toho mluví starostové a brání tomu. Už na jaře to tak bylo, že třeba rodiče se rozhodli do mateřské školy dítě neposílat a třeba tam chodilo jedno dítě do celé mateřské školy a starosta bránil uzavřený té mateřské školy kvůli tomu jednomu dítěti. Ale to znamená, že žádný z těch rodičů, kdy tam bylo třeba 300 dětí, nemohl čerpat ošetřovné. A ta situace je jako vlastně stejná jako na jaře. Předškoláci vlastně by měli mít i povinnost navštěvovat tu mateřskou školu a nevím, jestli jako dostatečná omluva třeba, že se rodiče bojí o své zdraví nebo o zdraví dítěte, aby omluvili to dítě z mateřské škole.
To znamená, co konkrétně vy navrhujete, co konkrétně by třeba ministerstvo školství ve věci mateřských školek podle vás mělo udělat?
Tak vláda by přinejmenším mohla apelovat na rodiče, když už jsou doma třeba s dítětem, které navštěvuje základní školu, nebo když jsou matky na mateřské nebo nezaměstnané, aby to druhé dítě neposílali do mateřské školy, což se dost často děje. Takže třeba polovina dětí teď v mateřských školách by mohla být doma, protože by tam o ně bylo postaráno. Matka už
je doma. Rodiče pouští, to znamená apel, to je dostačující z vašeho pohledu ze strany vlády?
No aspoň tady to bylo minimum, co by mohli třeba ministr zdravotnictví nebo ministr školství udělat, ale neudělali ani tohle. A Naopak jako někteří zřizovatelé, co vím třeba právě Praha 6, tak ta vyzvala rodiče v tomhle duchu, aby hodně zvážili, zda když třeba jsou na home office a zvládli by se o to dítě postarat, aby neposílali dítě do mateřské školy, protože se vlastně tím sabotuje to, co vláda chce dělat, omezit sociální kontakty na minimum, aby se vlastně ta čísla vrátila na nižší hodnoty a mohlo se všechno zase otevřít. Dokud se nezlepší ta situace, tak nebude nic otevřené. Proto je to hodně na lidech, jestli třeba udělají i něco navíc, než co vláda přímo nařizuje.
Byli byste pro plošné zavření mateřských škol tak jako u speciálních škol?
No, já jsem to navrhoval, aby se plošně uzavřely mateřské školy, ale s výjimkou, že tam budou moct chodit samozřejmě děti rodičů, zdravotníků, sociálních pracovníků a třeba to rozšířit i na další zaměstnání, klidně i o všechny zaměstnání. A aby tam prostě byly jenom ty děti, které tam jako potřebují rodiče dát.
To znamená, že rodič by musel prokázat, že reálně chodí do práce, že nepracuje z domova?
No, je to tak, že i když pracuje z domova, tak by tam to dítě klidně mohl dát. Ale ten, kdo fakt jako nepracuje a je doma, tak by si tam to dítě měl nechat doma.
Vy máte nějaký odhad, co by to znamenalo, kolik dětí by tímhletím opatřením přestalo chodit?
No, jako velké množství. Jako,
řádově?
Jako je to samozřejmě školka od školky jiné, ale já bych si typnul, že to může být třeba i polovina, protože řada těch rodičů teď čerpá to ošetřovné na děti na prvním stupni a mají třeba ještě právě druhé dítě menší.
U základních škol a středních škol je zavedeno distanční vzdělávání. Kdyby se omezil provoz mateřských škol, tak jak o tom mluvíte, představujete si také, že by bylo distanční vzdělávání třeba předškoláků?
Tak přímo v zákoně je, že distanční vzdělávání je povinné i pro děti starší 5 let, které navštěvují mateřskou školu a když je škola v karanténě, tak ho musí nějakým způsobem poskytovat.
Jsou na to školky u nás připravené?
No, ministerstvo školství to dalo sice do zákona, ale teď, když se dávaly ty peníze na nákup techniky pro učitele základních škol, tak pro mateřské školy tam nešla ani koruna navíc. Takže asi techniku úplně každá učitelka mateřské školy nemá, i když by ji ocenila i při běžné výuce, že se tam může vyrábět nějaké pomůcky a podobně. Já si myslím, že ve spoustě zaměstnání je prostě standard mít služební notebook a služební telefon. Tohle by určitě učitelky mateřských škol ocenili. Ze svých jako velice nízkých platů si to pořídit nemohou, ale ta distanční výuka nemusí být online po celou dobu.
To znamená, stačilo by poslat třeba mailem jednou týdně nějaké zadání?
Stačilo by poslat i třeba nějaké zadání, odkaz na nějakou webovou stránku nebo aplikaci do mobilu pro předškoláky a nebo třeba i si rodiče můžou vyzvednout nějaký tištěný materiál v té mateřské škole, když nebudou v kontaktu s přímém dlouhou dobu s učitelkami.
Radek Šarkézy, prezident spolku Pedagogická komora, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda má dnes jednat o plánu návratu dětí do škol. Máte nějaké informace o tom, co tam pan ministr Plaga možná právě v těchto chvílích navrhuje?
Tak já žádné oficiální informace nemám. Já všechno se dozvídám z médií a z Twitteru pana ministra, jako vy všichni ostatní.
A to znamená, s vámi jako pedagogickou komorou nikdo z ministerstva ty plány nekonzultoval?
Tak není to tak, že by si vybral pedagogickou komoru, že s ní nebude konzultovat, nekonzultuje vůbec nikým. Takže třeba se školskými odbory, s řediteli škol. Pan minister Plaga zneužil vlastně té situace s tím nouzovým stavem a přestal komunikovat úplně jako se všemi aktéry, kromě možná nějakých svých známých jako jednotlivců.
Co očekáváte od vlády v tuto chvíli? Chtěli byste slyšet nějaké datum?
Tak určitě datum bych nepožadoval. Já jsem očekával, že během července a v srpnu vznikne nějaký jízdní řád, kde bude přesně bod po bodu napsáno, co se stane, když se ta koronavirová situace zhorší a bude třeba ta druhá vlna. Tak co postupně se bude zavírat? A to by byl nějaký papír, který by všichni jako znali a tam by bylo i napsáno, co se bude teda první otvírat, ale k ničemu takovému nedošlo. To jednání s panem Plagou neprobíhalo ani v létě, když na to byl prostor, a neprobíhalo ani na jaře.
Někteří ředitelé škol mluví o tom, že počítají s tím, že plný provoz škol se nepodaří obnovit do Vánoc. Z té stejného názoru považujete to za realistický odhad?
Já si myslím, že to může nastat, ale hodně to záleží na tom, jak lidé budou dodržovat ta opatření a jak se to reprodukční číslo bude snižovat. Tak trošku už se snížilo a taky nelze, že jakmile bude žádná celá 8, tak hned druhý den se všechno jako otevře.
Právě proto se ptám, protože máme konec října, vlastně v polovině prosince nebo po polovině prosince by začínaly vánoční prázdniny. Považujete vůbec za reálné, že by se žáci všech úrovní základních a středních škol mohli do Vánoc do školy vrátit?
Já to nepovažuji za úplně reálné, ale myslím si, že třeba první ročníky základních škol, maturitní ročníky, mohly by se obnovit praxe v učilištích a odborných školách. Takže nějaké postupné otevírání by mohlo koncem listopadu nastat.
Pokud by to bylo takto postupné, to pořadí by mělo být takové, jaké jste teď říkal? To znamená, jako první by měli být třeba žáci prvních tříd základních škol?
Ano, je na tom jako celkem, myslím, shoda, že vyučovat na dálku prvňáčka, který neumí číst a psát, je krajně jako obtížné a je to velká zátěž pro rodiče.
Kdyby se, pokud by to bylo takto nafázováno, měli vrátit třeba žáci posledních ročníků, které čekají přijímací zkoušky na další úroveň škol?
No, asi by se měli vracet mezi těmi prvními, ale zase se mi zdá, že argumentovat těmi přijímačkami je, že to vypadá, že základní škola jenom kvůli tomu, aby žáci dělali přijímačky. Také se to může udělat tak, že se přijímačky zruší.
Vy byste byl proto, aby se zrušily přijímací zkoušky na střední školy?
Tak já se nemám rád ta úplně plošná řešení a jsou samozřejmě gymnázia, kde je velká poptávka žáků a beru třeba každého čtvrtého, tak ty by třeba i ty společné přijímací zkoušky, co žáci Cermat využili, ale většina je středních odborných škol u nás a někdy berou tolik žáků, kolik se hlásí, někdy se hlásí méně a pro ty jsou přijímačky zbytečné a vemte si, že ti žáci zase jedou z celé České republiky nebo z celého kraje do jedné školy, tam sedí v místnosti několik hodin a je to zase riziko pro to šíření koronaviru.
Je podle vás na místě už v tuto chvíli uvažovat také o nějakých úpravách maturit, případně o zrušení maturit, tak jak to bylo třeba v loňském roce nebo v letošním roce na Slovensku?
Tak zrušení asi ne, protože u nás byla horší situace než na Slovensku a u nás se nerušili ani na jaře.
Ale teď je horší situace, než byla na jaře.
Studenti se učí na dálku a hrozí, že kdyby se maturity zrušily, tak vlastně zaměstnavatelé to budou brát jako, že ten daný maturitní ročník je celkem jako bezcenný a je lepší tedy vlastně ty maturity zachovat, s čím máme jako velký problém, že ministr Plaga teď na poslední chvíli změnil vyhlášku o tom, z čeho se maturuje. Takže vlastně maturanti, co budou na jaře maturovat, až do konce října nevěděli, z čeho přesně se bude maturovat, respektive teď už jako ten poslední týden školy dostali informaci, že ta vyhláška byla podepsaná a teprve si musí připravit ty podklady, protože ta maturita zvláště u cizích jazyků se výrazně změnila. Změnil se obsah té ústní zkoušky a změnila se i třeba rozsah té písemné práce a i obsah, že se tam třeba zkouší z něčeho, co loni nebylo u maturita. Učitelé střední škol připravovali studenty na tu maturitu, která platila loni.
Z vašeho pohledu bude ta maturita podle té nové vyhlášky náročnější?
Vzhledem k tomu, že se vlastně přesunula do kompetence škol, tak bude náročnější pro ty školy, co budou náročnější. a méně náročná pro ty školy, co těm žákům sleví, protože to bude záležet na té dané škole nebo učiteli. Předtím teda vlastně ta maturita byla garantována státem, byla vlastně jednotná a ta úroveň bude jednotná. Teď se to poněkud vlastně ta jednotnost i ta promyšlenost rozpadla.
Vrátím se ještě k dopadům uzavření škol. Pokud by se opravdu někteří žáci nevrátili do Vánoc do škol, je reálné, aby na konci ledna dostali vysvědčení se známkami, nebo by bylo na místě ta vysvědčení klasická za tohle pololetí zrušit?
Tak na jaře se dá říct, že vlastně se jako částečně jako zrušilo toto známkování a dokonce osmáci, kteří měli na vysvědčení nějakou známku, tak ta se jim jako nebude počítat pro přijímací zkoušky na střední školy. Což jako na jednu stranu znamená, že ty, co neměli podmínky, tak na to nedoplatí. A ty, co se flákali, tak to nevadí, ale ty, co se snažili, tak jsou tím jak jsou postižení, je to jako špatný signál, myslím.
Na druhé straně je reálné teď na dálku známkovat a férově známkovat studenty, kteří se učí distančně z domova?
No, oproti jaru teď je situace jiná, protože byla přijata novela školského zákona, kde vlastně nařídila povinně školám učit distančně a zároveň žákům se té distanční výuky účastnit. Takže je to jako vlastně legislativně tak, jako by byla běžná výuka prezenční.
Dobře, ale z praktického pohledu, a je, učitelé to, je teda, to férové?
Učitelé teda vlastně, takhle, kdyby neznámkovali, nehodnotili, tak to je vlastně v rozporu s legislativou, takže mají na to vlastně podmínky, legislativní rámec existuje, jako vlastně musí to dělat a žáci by si na to měli dávat pozor a té výuce se věnovat.
Ještě jedna věc k distanční výuce. Asociace ředitelů základních škol dnes vyzvala ředitele škol, aby i učitelům umožnili distanční výuku z domova. Máte informace o tom, že někteří ředitelé opravdu nutí učitele v té současné situaci, samozřejmě teď jsou prázdniny, ale třeba v tom minulém týdnu, aby docházeli do školy a provozovali tu distanční výuku ze školní budovy?
Tak někteří ředitelé skutečně to nařizovali, dělali i různé porady, kde se pak ty učitelé nakazili a pak nemohli učit, protože byli nemocní. A nevím, jako jestli je těch učitelů hodně, ale i někteří vlastně učitelé chtějí do té školy chodit, protože tam mají techniku, interaktivní tabuly, internet, klid na práci, jsou sami v té třídě, vysílají do rodin a vyhovuje jim to, tak zase bych to nějak plošně nezakazoval, ale rozhodně nedoporučuji dělat nějaké společné porady prezenční bez roušek v kabinetech.
Vy jste minulý týden veřejně kritizoval komunikaci vlády a ministerstva školství. Říkal jste, že byste si představil jeden přehledný web ministerstva školství, kde by rodiče a žáci nalezli všechny informace. Co všechno byste si na tom webu představoval?
Tak učitelé se k těm informacím celkem nějak horko těžko dostanou, ředitelé těm to chodí třeba na datovou schránku, ale právě rodičům, myslím, chybí jako podstatné informace o třeba typů pro distanční vzdělávání, až po to, které zrovna legislativní nařízení jsou platná a aby to tam bylo nějakou srozumitelnou formou, ne jak je to úřednicky na webu ministerstva.
Na druhé straně nemělo by to být spíš na webech škol?
No tak těch škol je 10 tisíc.
Ale každá to má trošku jinak.
Jestli teda chceme plýtvat prací učitelů jednotlivých, aby jako 10 tisíc lidí dělalo stejnou práci a dávalo tam stejné informace, radši bych, kdyby byly tři profesionálové, kterou budou plnit web ministerstva školství, a kdyby bude třeba napsáno, že žáci...
Musíme skončit, říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu Radek Šarkézy. Díky, naslyšenou.